Политически некоректно с Силвия Великова.
За предаването ще работим заедно и още звукорежисьора Победа Лакова, редактора Добрина Карамболова. За връзката ни с вас, социалните мрежи се грижи Ивелина Георгиева. А музикален редактор е Марина Великова, която днес е и рожденичка, така че честит рожден ден, да е жива и здрава, много я обичаме и ще се радваме на прекрасната музика, която тя е подготвила за днешното предаване. Тя наистина е прекрасна, защото ще слушаме джаз легендата Тони Беннет. Знаете, той ни напусна в петък, но остави невероятни изпълнения, включително и дуетни, и именно дуети на Тони Беннет ще слушаме в днешното издание на Политически некоректно. Днес ви питаме, ще гласувате ли на местните избори. Можете да участвате в нашата анкета, като отговорите с да или не. Тя е във Facebook, Telegram и Twitter, както и в стори на Instagram. Смятате ли, че партиите и коалиците вече трябваше да обявят своите кандидати? Като тук ви призовавам да коментираме изборите в национален мащаб, а не само в София. Очаквате ли по места да има коалиции от типа на управляващата, която, както знаете, държи да не бъде наричана коалиция, или по-скоро ще сме свидетели на разнообразни местни конфигурации и на кандидати, издигнати от инициативни комитети, както и на такива, които сменят досегашните си политически подкрепи, на опитни кандидати или на стари лица бихте заложили. Добавям и още един въпрос, който стана актуален буквално преди минути, когато от Продължаваме промяната Демократична България обявиха своите предложения за промени в Конституцията. Те най-общо могат да бъдат обобщени така. Предлагат ограничаване на правомощията на главния прокурор и по някакъв начин на президента, разширяване на правомощията, по някакъв начин на министъра на правосъдието, но има една важна промяна, която се предлага във връзка с местните избори. Тя ще важи за по-нататък, но така ли не, че можете да я коментирате. Два мандата най-много да може да бъдат една личност да бъде кмет на населено място. Така че какво мислите по тези теми? Пишете ни, както и се убедете след малко на редакционните ни телефони 0889-202-207, 029-336-743, 029-631565. Сега какво беше интересно за Иво Балев в отиващата си седмица, чуйте сега в неговия коментар.
Новини с добавена стойност.
Здраве желаем във всяко едно отношение, скъпи съучастници. Започва нашата 5-минутка за размисъл и веселие в стил академичен пънк-рок. Слушайте внимателно, защото ви знам поименно. Съставил съм списък на разсеяните слушатели, които не вникват в дълбочината на съжденията, които изказвам тук. Така че внимавайте в звуковата картинка. Бъдете бдителни, както казват духовните пастири на паството си. Бдете, внимавайте. Аз също си падам духовен чобанин. Обичам да размахвам гегата и да слушам възторжените писъци на моите духовни чада, а не мълчанието на агнетата. Духовният чобанлък, това е тежка служба, не като конвенционалното овчарство. Това много добре го е знаел колегата патриарх на българската литература Иван Вазов, който описва блаженото щастие на овчарлъка по ето този начин. Когато бях овчарче, животът беше прекрасен, храната беше вкусна, сънят беше сладък. Ех, къде отлетяха щастливите дни, като облаците в небето. Затова и Бойко Борисов преди време беше посъветвал младите IT специалисти да се преориентират към овчарлъка. Борисов и той си пада духовен пастир Ересиарх, а темата на духовната ни беседа днес са списъците. В украинския сайт Миротворец има публикувани списъци с врагове на украинската държава. Освен лични данни на руски войници и пропагандисти, в този сайт има и списък с няколко български имена, за които авторите на сайта твърдят, че те са агенти на руско влияние. Разбира се, наличието на тия списъци предизвика възмущение в България, особено в тази част на обществото, която не симпатизира на украинската кауза. Някои от тези несимпатизанти обаче също са съставители на списъци с истерични писъци. Те също заплашват опонентите си с второто пришествие на Народния съд и възраждането на концлагерната дейност в Белене. Украина е държава в състояние на война и чужда окупация. Там съставянето на списъци с врагове е обяснимо, макар и зловещо, но съставянето на списъци с непълноценни хора в нашата мирна, красива и плодородна страна, това е позорно и не по-малко зловещо. И също е елемент от значение за националната сигурност и националното духовно здраве. Името на сайта Миротворец е заредено с черна ирония, защото звучи като място, където се твори и създава миро за помазване. Нещо като пожелание да ти светят маслото. В интерес на истината за българските имена в списъците на Миротворец няма изрично указание да бъдат ликвидирани, а сведенията за тях са от открити източници, а не някакви лични интимни данни. Сайтът по същество е на ръба на тероризма. На заглавната му страница има големи снимки на обезобразени войнишки трупове и призиви за безпощадна разправа с окупатора. Разбира се, да си намериш името в такива списъци не е като да се видиш в списък с 100 национални интелектуалци, подкрепящи някоя кауза с идеална или недотам идеална цел. Списъците с интелектуалци са донякъде положителни, доколкото не заплашват с репресии. Но списъците с хора за унищожаване ни връщат хиляди години назад. Не като Йордан Цонев от ДПС, дето съвсем малко го завъртяха обратно на часовниковата стрелка с колелото на историята и го направиха шеф на бюджетната комисия в парламента. Един журналист попита Цонев, стига ли му тая награда, а Цонев отвърна, каква ти награда, върнаха ме в миналия век. Това е вярно. Цонев по времето на Иван Костов беше председател тъкмо на бюджетната комисия, но това е връщане само с някакви си 20 и няколко години. А списъците с неправилни хора ни връщат много по-назад към едни от най-мрачните страници на човешката история. Даже прескачаме Сталиновите и Хитлеровите списъци, на които подражават нашите радетели за политическа и гражданска хигиена. Списъци с хора достойни за унищожение съставял през първи век от старата ера Корнелий Сула в Древния Рим. Тъй наречените проскрипции. Това били списъци с хора, обявени извън закона и определени за ликвидация. Едновременно политическа и социално-икономическа мярка. За убийството на човек от списъците се полагала награда, а имуществото на убития се конфискувало. Така Сула и приближените му хем се обогатили, хем постигнали политическа стабилност. С проскрипции започнало и управлението на Октавиан Август, на когото е кръстен следващия месец от календара. Интересното за тези главорези е, че доживели до дълбока старост и Сула умрял от пиене, а не примерно от декапитация, си реч отстраняване на капата заедно с главата. Изтръгва ми се от гърдите писък, избухвам в истерична рецитация. Съгражданите ми съставят списък с души достойни за декапитация.
Новини с добавена стойност.
Ще коментираме нагласите ви да участвате в местните избори, които буквално след като се върнем от летните почивки ще са на дневен ред, както и дали очаквате повторение на някои от националните коалиции или по-скоро местни конфигурации. Ще е любопитно да чуем и първите ви коментари на за сега само идеята за промяна в Конституцията, която да регламентира до 2 мандата кмет. Ето и някои от първите мнения, преди да чуем вашето обаждане на телефоните ни 0889-202-207-02-93-673-029-6315-65. Тотю Генов, няма да гласувам за обявените до сега кмет, за кмет на София, но очаквам да има и други, но за тези със сигурност няма да гласувам. Пека Кацарова, ще гласувам, но не за определящите се като десни, не одобрявам кандидатурите им. От Борис Бонев съм разочарована, казва тя. Продължаваме промяната и Демократична България също не одобрявам. За ГЕРБ няма смисъл да говоря. Резултатите им са видими за всички. Мария Рускова, искам да гласувам. За сега само трябва да открия за кого. И към телефоните, добър ден. Здравейте, вие сте. Чуваме ви. Не ви чуваме. Да, дайте нататъка. Да. Чуват? Хайде, в ефир сте. Да. В ефир сте. Благодаря. Нека да минем към следващия слушател, докато този, който ни звъни, реши да се обади. Здравейте! Какво става днес с телефоните ни? Чуваме ли се?
Ало?
Здравейте, господине!
Здравейте, аз съм третия, който трябваше да се обадя.
Ами не мога да...
Да, уважаема от студиото госпожа Великова, вътре, да... пропуснахте във връзка с предложените конституционни промени най-важното според мен.
Кое?
Пропуснахте за обявяване 24 май за национален празник на Република България.
Не съм пропуснала нищо. Вътре има доста други неща, които не съм цитирала. Не знам защо решихте.
Ама това е най-важното, защото с това се задълбочава разделението в българското общество.
Кажете защо и ще преминем към другите ни слушатели. Кажете защо бързо, защото това не ни е тема днес.
Еми това налага разделението, защото хората искат да знаят истината каква е и съответно кой налага това да бъде това 24 май национален празник.
Добре, първо става дума за проекто предложение, никой нищо не налага, тъй като ще трябва да се гласува. И второ, вие имате ли проблеми с това 24 май да бъде национален празник?
24 май не обединява. Това е професионален празник, който обединява свободата на България.
На кого е професионален празник? На учителките, сигурно, така ли?
Моля?
На кого професионален празник?
Професионален празник на хората от просветата, от културата. Имайте на предвид, че това е празник на славянската писменост, а не на българската писменост.
Разбрах ви, отваря се вече очевидно дискусията и за това предложение, което беше направено по-рано на пресконференцията на Продължаваме промяната Демократична България, за това дали на 24 май да стане национален празник. Предполагам, че който има какво да каже по него, ще има възможност да го направи. Бяха чути аргументите. Ние се връщаме към нашата си тема днес, кметските избори и които се задават, както и една от идеите лансирани при промените на Конституцията, именно два мандата за кметове най-много. Добър ден на следващия ни слушател.
Добър ден, госпожо Великова, чуваме ли се?
Чудесно се чуваме.
Радвам се, за което Иван Минчев се казвам. Аз искам да кажа, че да, ще гласувам на предстоящите избори, но не за хора, които имат тъмен происход и тъмно минало. Знаете за какво говоря.
Не знам.
Да,
не знам. Вие къде ще гласувате? Там имате някакви кандидати, които ви притесняват ли?
Ами, има кандидати, хора, които имат минало...
Значи във вашето място, във вашия роден край са издигнати вече кандидати.
Дипломатически говоря, няма да гласувам за тях, разбира се.
Ама има ли такива кандидати, които ви притесняват?
Еми, притесняват ме. Как може един човек, който да има... основа да...
Има ли такъв кандидат във вашето... Господине, има ли такъв кандидат във вашето населено място? Предполагам, че това...
Моето населено Ням. Място не е град Вежди.
Вие по принцип.
Моето населено място е град София Баришора.
Разбрах. Добре, благодаря ви. Няма да гласувате за такива, които са с минало, което ви притеснява. Разбрах. Даниела Иванова, да, и е крайно време да гласуваме всички, казва тя на въпроса. Ще гласували? Погледнете турците, опитаха си да ги нагласят западно, но те се обединиха и не позволиха. Близо 90% избирателна активност. В коментар на нейния коментар, Александър Недялков пише, но нали е редно да се гласува за когото си искаме. България е ниска избирателната активност, защото виждаме, че който и да изберем, резултат е един и същ. Аз не помня Янчулев, Софиянски, Борисов или Фандъкова да са направили нещо добро за София, пише този наш слушател. Елена Милева, да, по повод въпроса ще гласували, но много ще мисля. От сега знам, че няма да е за нито един от вече заявилите се кандидати. И Мария Кискинова, наистина логичен отговор, зависи от кандидатите. Сега към телефоните отново. Добър ден. Здравейте. Ало. Вие сте.
Ало, добър ден.
Добър ден.
Добър ден. Ох, щастлива, че ще си свърта.
А я съм щастлива, дайте да караме нататък. Кажете какво мислите
да
по нашите.
Да, благодаря тук на семи на всичките, че ви позволява да водите такова истинско предаване, че може би в Европа няма такава глас.
Оставете ни нас. Дайте да говорим по темата днес.
Празника, 24 май.
А, нямаме такава тема. Съжалявам, господине. 24 май.
Дайте изборите. Не, просто да. Казвам, че тук вика се, че не е празник. Как да не е български?
Разбира се. Аз не искам да влизаме в този разговор. Наистина предстои.
Да, понеже много обичам историята и всичко написано. Ама писано, но трябва да се чете между народ. Тук за изборите местните. Винаги съм гласувал.
Добре.
Разбирате.
И сега ли ще така мислите?
Да, тия викат, тия са били такива, накива, то турско време са били такива, па са мешат, па наши добри винаги. Важното да се прави нещо за града, за България и така нататък. Това просто, че всеки гледа да си нагуши. Гушата да е гуша нашия кмет на Черенбрег, дойде всичко хубаво, ай си прави къщата, си прави...
А какво мислите за ограничаване на мандатите на кметовете само два? За да няма срастване. Добре.
Добре, защото тия са, са във вас, всичко с, там корумпират и мои твои хора. И
като знае, че с ограничен мандат, по-малко ще крадат, викате. Добре, Тодор Тодоров пише, благодаря ви, господине. Тодор Тодоров пише, ще има сериозен невод за некоалицията, натрупаха много черни точки и продължават да трупат нерейтинг. Станимир Станков ще гласува за госпожа Григорова. Предполагам, че става дума за Ваня Григорова, която е една от възможните кандидатури. Заедно с лидера на социалистите в София са получили най-много номинации, но решение ще има през септември. Според него, обединени около личности като на Ваня Григорова, ще можем да затворим зад решетките на зоопарка всички вълци, тигри и орли, които върбуват из града. Паркингите на търговските вериги трябва да са свободни за паркиране за гражданите, а наземния градски транспорт е безплатен. Концесиите трябва също да са в общински ръце, смята нашия слушател. И още едно мнение, Борис Герев, не, местните избори във Врачанско са манипулирани още от сега, ще гласувам само на референдум, пише нашия слушател, който очевидно е от Враца. Сега към телефоните, добър ден.
Ало?
Здравейте, господин.
Здравейте, госпожо Великова, младен да има в отслабието.
Здравейте.
Важно. Първо, иска ми се мажоритарните избори, като президентски и като кметски, да имат горе-долу такъв съпоставим резултат. Защото кметовете по места имат далече по-голяма власт от символичната и представената власт на нашия президент. Той е със свързани ръце и крака, което е нонсенс в този изборен кодекс на безчестието. Освен това, ако се ограничават мандатите по принцип и на президента, и на кметовете по места, до два, те трябва да бъдат до два цели непоследователни.
Да си почиват
да
малко, казват.
Да не се позволява на тези политици, кметове и президенти да робуват на политическата конюнктура.
Разбрах,
и тогава
господин...
ние да бъдем жертвени агнеци.
Разбрах, господин Димов. Разбрах, чува се телевизор при вас и малко се пречи на връзката, но ви разбрах идеята. Да, за два мандата, но да не са последователни тези мандати. Иван Иванов, единственият начин да бъдат изчегъртани ГЕРБ, продължаваме промяната Демократична България, ДПС са местните избори, но хората са политически неграмотни. Партиците си назначават родата в администрацията по места, после които гласуват за тях. Разпределят се пари по обществени поръчки, които отиват в приближението до партиите, фирми. Ако управляващите изгубят на местните избори, остават без пари избиратели, обаче се иска масово гласуване, 70-80% активност, а Ганчо го мързи и не му пука, пише този наш слушател. И отново да се върнем към те телефоните. Здравейте.
Добър ден.
Здравейте.
Госпожо Великова.
Да.
Коментираме за 24 май.
Не,
право
не,
на тях.
Не, 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 най-после, не, не, най-после. Не, не, чуйте ме, не коментираме за 24 май. 24 май е една идея, която беше лансирана, конституционно предложение. Днес не го коментираме. Благодаря ви, ако със сигурност това е тема, която трябва да се коментира, ще го направим друг път. Сега коментираме местните избори. Интереса ви към тях, защо са важни, добре ли е това, което се предлага да има ограничение на мандатите до два. Този, който има да каже нещо по темата, да заповяда. Здравейте.
Ало?
Здравейте.
Здравейте. Не може да има ограничение, но значи за по-кратко ще се крадат по-мощно. И така, нали, на бързичко, да е да се приятно. Защото пък, да гледам хора от 35 години, 25 години, там, по разни села, Паланки, Бринския, това се срастват, защото с местните други. И ние спирахме да така, но на мен не харесва начина, по който вие водите. Много невротично.
Невротично ли ви се струва? Добре. Благодаря, приемаме всякакви критики към нас. Евгений ни пише, че относно промените в Конституцията вече се вкарват и актуалните теми. Е хубаво да се добавят всички избираеми длъжности до два мандата, включително и депутатските. Вижте, това е хубав въпрос. Някои партии си въведоха такива ограничения, но при други наистина няма, така че да видим дали политиците ще приемат тази топка. Андрей Куртенков, това изискване за не повече от два мандата, така или иначе няма как да се приложи към кметските наместници и кметовете на населените места, защото има такива с само 2-3 маграмотни жители, а парадоксално ще е да зависи да бъде само за кметове на общини. Пише нашия слушател и още едно мнение по тази тема. Явно ви е впечатлила Райна Дамянова. До два мандата за кмет звучи примамливо, но се питам какво става с дългосрочните проекти. Също логичен въпрос на нашата слушателка. Здравейте!
Здравейте, аз ли съм?
Вие сте, да, чуваме ви.
Здравейте, Милов съм, обаждам се от Русе. По начина на водене, ако позволите две думи да кажа.
Ма после ще имам ли право на реплика? Да, кажете.
Разбира се. Просто толкова трудно се свързваме на тези телефони, които сте дали, и да им отнемате толкова брутално думата на хората, които все пак искат да кажат нещо, ни го намирам за
справедливо. Не мисля, че е брутално. Мисля, че уважение към предаването, уважение към предаването е да се придържаме към темите, които коментираме. Кажете, слушаме.
Сравнение, само да кажа все пак и една дума, ако позволите. Сравнение с вашия колега, който води вчера, просто той човек е изслушал всичко. Няма да кажем нещо, което смисъл, всичко е тема на ежедневието ни. Значи политиката и всичко останало е свързано. Това са темите и 24, и 25, и 3 март. Всичко е нашето ежедневие. Това ни е съдбата, в смисъл, искаме да си кажем мнението просто. Оставете ни да си го кажем. Ало?
В ефир сте, слушам ви, нали? Не искате да ви се намесвам брутално?
Да, исках да кажа, че ще гласувам. Аз съм един от тези хора, които дълго време са били извън страната и съм гласувал абсолютно за всички нови партии, които са изкачали от някъде си, по някакъв начин, с надеждата, че нещо ще се промени и продължаваме да вярваме, че това все пак ще се случи. За местните избори абсолютно съм съгласен, че два мандата са прекалено, са предостатъчни за едни кметове, защото след втория мандат, наистина, повярвайте, те стават феодали в някои части на държавата ни и просто дерибействат в буквалния смисъл на думата. Така че абсолютно призовавам всички да гласуват наистина за когото и да е, но след това, за да няма мнение такива, тези са унакива. Това исках да кажа.
Хубав просто ден ви желая. Давай. Следващия ни слушател. Добър ден.
Добър ден. Радвам се, че се включих. Мария Георгиева, 70 години. Искам много накратко. Значи двата мандата за кметовите са идеални. Повече от това няма за какво да говорим. Въпросът е, колко мандата трябва да има за народните представители?
Да, това е много хубав въпрос, между другото. Но явно не е бил на вниманието на депутатите, когато са обсъждали тези.
Разбира се, че няма да бъде. Ще видим. Ще им бръкнем джобовите.
Може да променят решението си.
Да, извинявам се, по-нататък. Искам само един въпрос да задам и приключвам. 24 май е хубава дата. Тя е празник за целия ни народ. Питам само, ако нямаше 3 март, щеше ли да има 24 май? И приключвам. Така. Благодаря за вниманието.
На тези въпроси да отговарят инициаторите на идеята, така че, както става ясно, конституционните промени, лансирани основно за промяна в съдебната система, очевидно ще имат други акценти, които тепърва ще се коментират, и 24 май, и орязването на правомощия на президента. Въпроси, които ще коментираме в следващите дни с политиците. Партиите, пише Румен Митов, решават кога е момента да обявят кандидатите си, според това доколко са известни, познати, според очакванията им за компроматна кампания срещу кандидата, явно за Терзия в последното или е подценено, или е изчетено за маловажно. Коалиции на местно ниво ще се правят всякакви, както е било до сега. Въпрос на гражданското общество и медиите е да накарат коалициите да работят в интерес на обществото, не за джоба на кметове и общински съветници. Новите лица могат да бъдат днес по-добри от старите и опитните, никой не се е доказал без да е влязъл в позицията. Т.е. избора е плод на лична преценка за качествата на кандидата. Не негови лични, пише нашия слушател, не на баба му и дядо му. Към телефоните, добър ден. Здравейте, радиото ви работи и си чувам гласа, няма да се получи добра връзка. Ако искате, го намалете, докато прочита мнението на Снежана. Христова, ще глас... Да.
Чувате?
Вече ви чуваме без радиото.
Окей. Значи... По Българското национално радио направо се гаврят с народа. Може ли да не дават да се чуе гласа на народа? Особено тези предавания на Волги, на други, имат специални телефонни номера, проучени, пускат само тях, изкривяват народното мнение. Съвсем умишлено.
Искате ли да кажете какво мислите, господине?
Моля?
Да кажете какво мислите. Ето, по Българското национално радио говорите.
Добре, но какво е мнението ми е, че ГЕРБ и направиха компромис с партиите, с всичко, за да спасят държавата от лапите на червената мафия, която толкова хитро лъжи народа и организира партии, и направиха компромис, за да народа да спечели, а ви всички медии плюят всеки ден, който да дойде на вас, оплюван, и се чуди, що ходим от избори на избори. Ами освен да се плюи в тази държава, друго не се прави, бе, хора. Никой не иска да работи. Който вида, че някой прави нещо добро, веднага почва да го плюят, да го свалят, те да дойдат на вас. Ами и да, медиите направо създават болни хора, болни партии и никой не взима мерки. Направо медиите се контролят направо от българското КГБ, държавна сигурност.
Добре, благодаря. Поемаме цялата отговорност за състоянието в държавата, медиите, и продължаваме с следващия слушател. Добър ден.
Алло, аз ли съм?
Да, вие сте.
Да, благодаря. Добър ден, госпожа Великова.
Здравейте.
Обажда ли се ми то Димитров от София? Добър ден, приятел, до вечер. Сега под два въпроса искам да си изкажа. Първо, защо само за метоите до два мандата може да се избират? Еми народните представители, защо не ги включите тях? Те устаряха там по 6-7 мандата карат. Трябва ли те до два мандата най-много да имат? Трябва да се включите те.
Добре.
Нали? Така. Също така за президента искам да кажа. Той ни е най-добрият президент, Румен Радев. Защо някого го плюват това, но и пише, но му искали, не знам какво. Той много добре си гледа работа. Даже то си лечи по процентите. Нали? Така че няма какво да говоря.
Разбрахме вашата работа. Да, благодаря ви, че се обадихте. Може би последен слушател. Добър ден.
Добър ден. Ами вижте, каквито са ни политиците, такъв става и народа. Политиците се плюят по цял ден, не вършат никаква работа, народа ги гледа, взема пример от тях. Вижте, не само трябва да се промени статута на кметовете по два мандата, трябва да се промени статута на всички политици, на народни представители, на президента да бъде ограничен до два мандата, защото това е демократия.
Той е два мандата на президента. Той не може повече да се кандидатира.
Когато седи един човек в политиката, той започва да мисли за лоши неща. Това е човешка черта. Така че аз мисля, че е абсолютно правилно това нещо, само че има едно но, което искам да го кажа. Не могат да направят никаква промяна тези хора, които се опитват, защото не могат да съберат толкова народни представители.
Това представим. Благодаря ви, господине, че се обадихте. Така завършва и на нашия разговор с вас. Оставаме на темата местни избори в София след новините в 1 часа, когато тук ще е Васил Тързиев, номиниран от Продължаваме промяната Демократична България, Спаси София и да коментираме, екипа на София също, за да коментираме и част от проблемите, които бяха важни за вас. Доколкото разбирам от Ивелина, има и въпроси към него в социалните мрежи. В студиото на Политически некоректно, както ви казах и преди новините в 1 часа, е кандидата за кмет на Продължаваме промяната, Демократична България, Спаси София, екипа на София. Кандидат за кмет на София, Васил Тързиев. Здравейте, господин Тързиев.
Здравейте, госпожа Великова.
Говорихме си с нашите слушатели преди това за кметските избори, за така, какво се очаква от градоначалника. Коментирахме една актуална тема от днешния ден, така че ще ви помоля да ви чуя и вас. По нея, огласените промени в Конституцията днес от Продължаваме промяната Демократична България, една от идеите е максимум два мандата кмет. Понеже, доколкото става ясно, това най-вероятно ще важи за напред, то няма да обхване тази кампания, защото това са бъдещи конституционни промени, но така или иначе, какво мислите по това, доколко дисциплиниращо е да бъде ограничен един градоначалник с мандати? Други казват пък, какво ще стане с дългосрочните проекти, ако знаеш, че си за два мандата?
Аз много вярвам в мандатността и в всяка една организация, където съм бил в надзора, това е било тема. да има мандатност, за да може никой да не се застоява прекалено дълго. Въпросът дали да бъде два мандата или три мандата, тук, или повече, това е въпрос на дискусия. Аз лично съм привърженик на три мандата, защото това е достатъчно време, за да се реализират и много големи проекти. Но начинът да се мисли правилно за този въпрос не е какво може да направиш само в един мандат, а винаги във всеки един момент да имаме дългосрочна визия за държавата, за града и мандата да бъде по-скоро инструмент за това как най-бързо и най-качествено да се приближим към тази визия, но това да е нещото, което ни обединява. Защото ако гледаме в хоризонт 15-20 години напред какво искаме, тогава виждаме, че всъщност нещата, които ни обединяват, са доста повече от тези, които ни разединяват в днешния ден. И най-сигурното нещо, за да има наследственост, независимо от коя партия печели изборите, е точно посока, която следваме.
Сега, наследственост не е много окей дума. Приемственост?
Приемственост,
добре,
извинявам се.
Добре.
Лош избор.
Сега. Около месец мина от номинацията ви за тази позиция. Сега вие дадохте вече няколко интервюта, в които видяхте горе-долу какво най-впечатляваше на журналистите. Но то не е само свързано с нашите впечатления. Това е една дискусия, която върви в социалните мрежи. Извежда се и навън през традиционни изявления. Очаквахте ли, че не за София ще говорите, а за семейството си?
Нищо неочаквано няма. Аз знаех, че това ще бъде тема. И затова още в самото начало на процеса на разговори с партиите, аз споделих какво те трябва да знаят, да преценим заедно дали това представлява непреодолим риск и да се претегли аз като човек, какво съм постигнал, в какво вярвам, какво мога да дам в тази кампания и какво седи като теми, които да се експлоатират. Така че нищо изненадващо не е имало. Това е модел, който вече сме го видяли развит в достатъчно кампании, където се минава към очернене на кандидата, всички са маскари, зачертаване на успехите на даден човек, посяване на съмнение, дали и той тя не е като всички предишни. Така че нищо неочаквано няма. Разделя и владейте. Много хора, като се виждаме по улиците и по събитията, които организираме, казват, ама те срещу вас правят активно мероприятие. Вие какво ще направите? И нашият отговор е, ние тази игра не я разбираме. Ние разбираме друга игра. Това ти да изградиш добра визия, да събереш добър екип, с който да я реализираш, да си прозрачен в това какво правиш, защо правиш, и ние смятаме да се фокусираме върху това, вместо постоянно да влизаме в
обяснителен режим. И все пак няма как да се излезе от това нещо. Аз не знам, обяснителният режим не е лошо непременно нещо, ако с него се изясняват неща, по които има въпроси.
Mm-hmm.
Въпросът за обяснителния режим е да не се правят последващи грешки,
да.
Защото, например, едно такова усещане остана и мен, ми се струва, че е важно да го изясним сега в разговорите, в които коментирахте и семейството си, и отношението си към този режим, с който те се свързват. Остана впечатлението, че избора, който правите, е да се харесате на тези, които ще избират, а не да сте верен на семейството си. Отричате ли се от семейството си, защото и такъв въпрос има към вас в социалните мрежи, а мисля, че и президента Румен Радев направи този коментар. Човек, който се отрича от родителите си, ще се отрече от държавата си.
Изключително грозно е да го кажеш. И аз не смятам, че отива на един държавен глава да каже подобно нещо за кандидат кмет. Ролята на държавния глава е съвсем друга. Тя е да обединява, не да разединява и да атакува лично. А със сигурност аз не съм се отрекал от родителите си и няма как да го направя точно към хората, които са ме изградили като човек, които са ме научили на трудолюбие, на скромност, на уважение към другите хора, на любов към родината. Няма как аз да се отрека и никога не бих го направил.
Когато казвате, че това е един...
Искам само да кажа, че това да смятам, че комунистическият режим е престъпен, аз го смятам. Това, че са извършени много несправедливости спрямо хора, които не са го заслужили с нищо, да, смятам. И точно това е борбата. Аз не искам нашите деца да живеят в подобен режим. Аз искам да живеят в свободна, демократична страна. И това е нещото, за което аз работя. И господин Радев може да каже това нещо, но защо не види какво съм направил през годините като човек, който предава родината си. Създал съм хиляди работни места, десетки хиляди индиректно. Докарал съм инвестиции за милиарди в държавата. Инвестирал съм милиони в лични пари, в образование, в всякакви социални каузи. Това ли е профила на човекът, който предава родината си? Ако всички я предаваха по този начин, аз смятам, че щяхме да бъдем доста по-уредена и прогресивна държава.
Сега въпросът е, когато казвате за това, което казвате за режима и тук и в другите си интервюта, дали по някакъв начин това е вашата оценка и за ролята на вашите близки, които са имали нещо общо с тези служби, mm-hmm. И за тяхната дейност.
Всеки един човек, който е бил мълчалив, всеки един човек, който е бил член на БКП, цялото общество реално носи отговорност за това, което се случва. Дали са имали избор, какъв е бил контекста, защо са правили това, което са правили, отделен въпрос, но не може само с пръст да се сочат единици хора и да се хвърля цялата
вина. Просто влизате в публичното пространство и трябва да знаете, че това ви чака. Защото имаше и такъв коментар. Никой не му пречи да прави успешен бизнес и да се реализира. Другаде, но щом ще става кмет, трябва да отговаря на тези въпроси.
Затова и аз съм приел тази роля, всичко около мен да бъде обсъждано. От родословното ми дърво до бизнес начинанията ми, до убежденията ми по всякакви теми и общо взето до края на кампанията ще бъде един от най-обследваните хора в държавата.
Готов ли сте, имаше такъв призив да поискате? Сега тя законовата процедура не е точно такава, но дайте ще го опростим в името на тези, които задават въпроси. Да поискате разсекретяване на документите, свързани с близките ви. Между другото, много се коментира Чичо ви. Изглежда, той е човек.
Той не е Чичо. Какъв е този човек,
Павел Тързиев?
Той е първи братовчет на баща ми. Това е човек, който аз не съм виждал от сигурно 20 години. Нито знам какво прави, нито сме близки с него. И аз по-скоро бих желал да отговарям за това аз с какво се занимавам, аз какво правя, аз какво искам да направя за града, с кой искам да го направя, отколкото
но,
това.
Но ако за ваши избиратели е важно да бъде изчистена тази страница и ако е възможно да се случи това, бихте ли поискал отварянето на тези документи?
По принцип това не е неудобна тема. Аз бях тръгнал по този път, но е малко по-сложна процедурата, отколкото предполагах.
Да.
Седи на дневен ред. Ако това е най-голямата тема на държавата... Но,
същото може би вече...
Това измества разговора точно там, където тези, които правят тази атака, искат да го...
Кои са тези, които правят тази атака?
Тези, които са организирали по-голямата част от нашия преход. И са реално зад системата, която искаме да променим.
Но те ползват легитимен аргумент, какъвто е вашето минало.
Така е. И аз за това съм привърженик да се реши този проблем генерално, а не избирателно.
Какво значи това?
Това значи да се намери начин, по който да бъдат отворени досиетата и това да спре да бъде начин, по който, с който ти правиш политика.
Те по принцип са отворени. Въпросът е, че са отворени само за този, който може да ползва документите.
Така е, въпросът е за по-широк кръг, за да не може това да се използва като оръжие.
Чувствате ли се като човек, който сега включително трябва да плати за това, че и тези, които най-много ви атакуват и техни представители са били включително и с мнозинство във властта, не са приключили тази тема? Тоест един вид... през вас да се прави опит тази тема да се затвори?
Това е въпрос, който и аз си задавам. Защо това нещо не е направено, когато в миналото определени управляващи партии са имали всички инструменти, с които да го направят това нещо и да не ни е тема. И всеки да си е платил сметката.
Нямате отговор.
Задавам си въпроси.
Сега, по-малко ли ще бъдат въпросите в тази посока към вас, сега, когато вече тези, които така най-се чувстваха лично засегнати от вашата номинация, си издигат своя представител Вили Лилков, човек, който няма такъв проблем и няма и отговаря на техните представи. Тоест, смятате ли, че това ще отнеме малко от атаките към вас или въпреки всичко ще продължи?
Те ще продължи темата за първия милион.
Аз ще ви питам за първия милион, да.
Не мисля, че ще намалеят. Те просто много така консистентно си се развиват, така че аз съм приел, че това ще си бъдат теми, но фокусът на нашия екип е какво ние правим. Довършваме си процесите, които сме започнали по избори на районни кметове, на създаването на общинска листа, организация на работата на терен, за да сме по-близо до хората, до гражданските организации, до оформянето на програмата ни, която в следващите седмици ще обявим. Защото в крайна сметка тези теми са важни, те трябва да бъдат изговорени. Аз нямам проблем да си говоря по тях с всеки един човек, който дойде на терен на някой от многото сбирки. И бих приканил всеки, който има въпроси
да
по тази тема, да дойде да ми ги зададе на място. Аз с най-голямо удоволствие ще разкажа всичко.
Сега обаче дайте да изчистим това с единия милион, за да погледнем и ние към София, защото наистина този разговор ни вкарва в... говорим за неща, които не са свързани с София. Сега, каква е историята на този първи милион? Каква е историята на генезиса и успеха на Телерик? Защото много се коментира това, включително и през една публикация през 2007 година на вашия бивш съдружник Светозар Георгиев, който казва, че при създаването на компанията е получил помощ от фирмата на своя баща. Да. Който пък е имал връзки също с тези структури. Да. Тоест, знаете, че подозрението е на тези, които са наследници на хората, имали отношение към службите, че те са направили бизнес, защото са имали тази протекция, тези милиони.
Не сме получили 10 милион, не сме връщали 10 милион и нямаме никакви ангажименти и отговорности към подобни структури. Това, което се е случило, е, че ние започнахме като част от Кимко, просто защото не искахме да си регистрираме фирма. Но единствените пари, с които тази дейност, която прерасна в Телерик, тя е изградена само с спестявания на Светозар, Бойко, Христо и мен.
Спестявания от какво?
От заплати, от предишното ни работно място. Ние затова имахме 4-5 месеца общо взето път, преди да спечелим първите ни клиенти. И това нещо е продължавало да бъде така и компанията е финансирана само и единствено от средства на клиенти. Многобройни програмисти, които са купували нашите продукти. И това е било така до 2008 година, когато в компанията влезна като инвеститор Summit Partners, което е един от най-големите фондове за рисков капитал в щатите и където ние сме минали 7-месечен процес, където са ни проверили всичко. Всеки един клиент, интелектуална собственост, нас като хора, служителите ни. Така че това хората, които не са минавали през такъв процес, не могат да разберат, че там не може да се промъкне абсолютно нищо нередно.
Не, аз съм сигурна, че като сте продали, всичко е проучено, е видяно и е установено. Въпросът е все пак как така с спестявания. Тоест, нали, разбирате, че хората си представят едни пари, които се произвеждат, нещо, което носи още повече пари.
Разбирам, но вижте, това е изключително труден, тежък бизнес. Ако си свикнал по този начин да работиш, всичките тези, които са работили с куфърчета и са правили тази част от прехода, която толкова не ни харесва, те не са гонили международни пазари в най-конкурентната високотехнологична индустрия и нямат общо взето следа за всеки един клиент, за всяко едно нещо, което се е случило. Така че това е много удобно, така сглобена тема, но тя не е истинска. Пак казвам, единствените пари, с които тази компания е започната, с спестяванията на нас четиримата като основатели, издържала се само с пари, които идват от клиенти, които купуват нашите софтуерни продукти до 2008 година, когато влезнаха Summit Partners като инвеститор в компанията, което беше за първи път такъв голям инвеститор за рисков капитал да влезне в България.
Вие сте виждал документи, свързани с историята на Телерик и как тя минава през Кимкоп и по-нататък се развива. Аз не държа пред себе си нещо, което не сте виждал. Това не е ли вярно там, където пише за заплатата ви, за какви валутни сметки са се прехвърляли след отделянето на Телерик? Вярно ли или не е вярно?
То е вярно, но това са средства, които ние сме изкарали с продажба на софтуер на хиляди клиенти по цял свят.
А не е нещо, което са ви подарили от фирмата на Чичото, на вашия
бащалик,
кой беше на вашия.
Това е много важно да се знае. Това са си само наши средства, които ние с създаване на софтуер, който сме продавали на компании от цял свят, включително на всякакви Fortune 500 компании, държавни учреждения, които са ги използвали. Това са нашите клиенти, ние така сме се издържали. Няма никакви външни средства.
Добре, хайде сега.
Надявам се това нещо да го затворим и него, въпреки че то ще продължава да се търкаля.
Ами предполагам, да, защото всичко е публично, някакви думи са казани някъде във времето, когато не се очаквало да се занимавате с политика. Затова, ако искате да поговорим и за това, защо решихте да се занимавате с политика, как се политизирахте, грубо казано. Така, за първи път се появявате в едни публикации, свързани с протести около свалянето на Никола Минчев от поста председател на Народното събрание. Сега вижте колко парадоксално и бързо се развиват нещата. Сега Никола Минчев, който беше свален от ГЕРБ, само след няколко месеца ще се ротира с председателя на ГЕРБ, т.е. нещата в политическата ситуация се променят много. Колко обаче това ви плаши, защото може ли да се окаже така, че да ви се наложи, за да реализирате програмата си, да трябва да влезете в нещо, което сега се нарича не коалиция, сглобка, корпорация, кооперация.
Ротационно управление на София.
Ротационно управление, не знам, да. Възможно ли?
Не.
Не?
Вижте, много, аз разбирам, че хората не приемат много лесно.
Вие приемате ли това, което се случва на национално равнище? Имате ли проблеми с него? Че продължаваме промяната
и демократична
България
като...
с ГЕРБ?
Като най-доброто възможно от всички други алтернативи в текущия момент за държавата. Дали има какво да се изисква, дали има проблеми, има. И те са видни и аз разбирам разочарованието на хората, но от всички възможности, които е имало, за да можем да придвижим националните приоритети, като влизане в еврозоната, Шенген, приемане на ключови реформи, Това е бил единствения път.
На местно ниво обаче, възможно ли да е неизбежно?
На ниво София ние не веднъж сме заявявали, че ние виждаме ГЕРБ като политически опонент. Това е било много ясна линия и за Спаси София, които не участват в националното управление и винаги са били фокусирани върху проблемите на София и върху промяната на модела на управление. Така че ние на ниво София виждаме ГЕРБ като опонент и ще се видим на политическия терен.
Така, критикуват ви, че нямате ясно заявена позиция, затова сега ви моля да я дадете. Каква е оценката ви за 18-годишното управление на ГЕРБ, като се тръгне от Борисов и се приключва с Йорданка Фандъкова?
Ясният ми отговор е, че са инвестирани изключително много средства в града, с които е можело да бъде постигнато много повече, много по-бързо и много по-качествено.
Някой казва, че се е крало. Вие бихте ли употребил такива крайни определения?
Аз не съм прокуратура или съд, за да го кажа, но факт е, че при всеки разговор с граждани, с представители на бизнеса, това е тема и затова за нас повишаването на прозрачността и борбата с корупцията и са едни от най-важните приоритети за бъдещето ни управление.
Тоест имало е много пари, но ние не ги виждаме около нас в живота ни, така ли?
Да, смятам, че е можело да се постигне значително повече, ако другия коментар, който бих направил е, че до някъде общината и в частност госпожа Фандъкова е абдикирала от ролята си. И това води до много неща, които се правят на парче.
В полза на кого е абдикирала?
Просто не си е поела отговорността, за да ръководи тази община и се случват много решения на парче, на по-долни нива и ние виждаме част от резултатите, освен всичко друго, за което говорихме като проблеми.
нещо като някой друг да управлява да управлява вместо Фандъкова, ли казвате? Не разбирам. Най-обикновено абдикираш полза на някого. Някой друг ли управлявал София през тези години или просто за безхаберие става дума?
Комбинация от двете.
Обаче сега като казвате това, имате ли като план Б и това, че е възможно заради това раздробяване на кандидатурите, заради появата на нови листи, защото да добавим, нали, Вили Лилков, който ще има листа. Днес, онзи ден стана ясно, че Левицата ще издига кандидат. Чуваме, че бившият регионален министър днес казва, че също ще се кандидатира за кмет, но ще бъде с листа. Това раздробяване ще направи така наложително или неизбежно да се колаборирате с общинските съветници на ГЕРБ?
По принцип има и план А и план Б. Ние сме заявили ясно, че ще се борим с нашата програма, идеи и екип за победа на първи тур. Ако преминем...
И за двете. Смисъл и мнозинство в общинския съвет и кмет.
Победа на първи тур, значи...
Победа и на двама.
Да, разбира. И мнозинство в общинския съвет. Ако нямаме мнозинство в общинския съвет, в крайна сметка, нашата вяра е, че за повечето от смислените неща, които ние предлагаме и които са в интерес на гражданите, не би трябвало да има опозиция от страна и на другите партии. В крайна сметка ние сме избрани там да представляваме абсолютно всички граждани и да се стремим да защитаваме техния интерес, независимо от политическа партия. Така че се надявам, че за 80-90% от нещата ние ще намерим път, особено ако са добре защитени нашите предложения и идеи.
Вижте сега, господин Терзиев, обаче нещата са малко по-сложни, когато става дума за местния парламент. Там виждате как се случва в националния, как се договарят комисии, как се договарят позиции, как се договарят ръководители на съответните институции в рамките на малката ви общност. И там, ако нямате мнозинство, ще ви се налага да го правите с тези, които са най-близко до вас.
Така е.
Тази формула, която сега се така неофициално се коментира, 2-2-1, ГЕРБ, ППДБ, ГЕРБ, СДС, ДПС, би ли могла да се прехвърли в общината?
За това ние работим
за план
А и се надяваме, че ще успеем да убедим софиянци, че има какво да им предложим различно, по-добро и да заслужим тяхното доверие следващите 3 месеца.
Понеже сте млад в политиката, изглежда, че после се оказва проблематично, ако не казваш на избирателите сега и какъв ти е план Б, за да свикнат с него. Какъв е план Б? Кажете какъв е вашия.
План
плаващи Б, мнозинства ли е?
План Б, мнозинства, които са тематични. Тоест, ти би търсил подкрепа от една партия за едни политики, от друга за други, от всички за големите неща, които касаят градът ни.
И смятате, че това може да стане без компромиси, които после да се плащат.
Абсолютно.
Добре.
За това се борим, да няма компромиси. Но все пак
не може и
вие разбирате по-добре, че политиката е компромис. Въпросът е дали са безпринципни.
Вие смятате, които допускате необходимите компромиси, но не безпринципни, така ли?
Необходими компромиси, но където все пак винаги първото и най-важно нещо е да защитен публичния интерес.
Няколко пъти казахте за екипа ми. Виждам ви на срещите, на които ходите в София. Те в момента са по районите с хората от Спаси София и местния районен кмет. Наясно ли сте вече с всичките си районни
кандидати? Останаха ни само няколко кандидати да уточним. Работим по сглобяването на един листа от общински съветници, за да можем вече да преминем към следващата фаза от нашата кампания,
така,
която е да споделим нашите идеи в малко по-голям детайл и вече кандидатите ни за районни кметове плюс кандидатите ни за общински съветници, които ще представляват даден район, да бъдат на терен, да работят с гражданите, с местните групи, за да могат да се дооформят районните.
Кога ще е готово всичко? Кога ще е готова програмата? Някъде бях мернала, че до края на юли имахте амбиции.
Края на юли, първите седмица две на август.
Кандидатите за районни кметове. Те отразяват ли съотношенията в подкрепящите ви формации? Тоест има ли някакво квотно разпределение? Толкова за ПП, толкова за ДБ, толкова за Зелено движение, толкова за Спаси София?
Това, което е важно да се знае, е, че всеки един от кандидатите за районен кмет, независимо от кой е излъчен, всеки един общински съветник, всеки един бъдещ кандидат за заместник кмет на даден ресор, който...
До там ли стигате и за заместник кметовете?
Да. Ние искаме хората да знаят за кого гласуват. За хората, за програмата и най-важното нещо и да участват в това. Това, което исках да кажа е, че колкото и да беше трудно, ние приехме подход, където трите политически партии, плюс аз като кандидат за кмет, единодушно трябва да одобрим всеки един от тези хора, за да можем да носим отговорност за всеки един избран.
И това ще стане ясно до първите дни на август, така ли? След което ще се потъпим на море и ще започне работата през септември.
Не. Нашите планове са малко по-различни. Както казах, това е кандидати за районни кметове и общински съветници, заедно с други хора да са на терен и да работят по доизясняването, доразвиването на програмите ни за отделните райони. Каква трябва да бъде стратегията за всеки един? Каква трябва да бъде идентичността на всеки район? С какво искаме той да бъде известен, но да е хубаво? Как това нещо трябва да го постигнем? Какво се изисква от централната община? Какво се изисква от отделните ресори, за да може във всеки един аспект и по ресор, и по район нашата програма да не е висяща, да е обмислена като една управленска стратегия.
Не ми казахте обаче дали ще има квотно представителство или тези, които са най-добри, те ще бъдат кандидатите за районни кметове.
По принцип има разделение и това е много нормално. Всяка партия да търси представителност, но не е този тип, който хората си представят, където се парцелират.
Какъв е модела?
Моделът е всяка една партия има представителство.
Например, и... Лозанец е за ДБ, Триадица е за ПП. Простичко, упростявам нещата, за да се разберем за какво говори.
Упростено е така, но процесът е доста по-комплексен, защото той включва къде има текущи успешни кметове, къде има силна местна група, общо взето какво е най-доброто, което можем да предложим за даден район. Това е отправната точка. Тоест, не е квотно, ти имаш този район
и си правиш анклав,
и си правиш каквото си искаш и си правиш анклав. Плюс това тук е важно нещо, че в конструкцията ни е заложено ти да имаш и контролни механизми. Тоест, ако кметът е от една партия, то заместник кмет да бъде от друга. Ако една партия поела даден ресор, е излъчила човек, да се търси баланс в комисията.
То сега е така. Да. Дали знаете в момента между ПП, ДБ и ГЕРБ и СДС?
Да. Така че целта е да има контрол, но най-добрият контрол, който аз съм видял, е прозрачността.
Така.
Когато е прозрачно, защо се взимат решенията, как...
Въпросът е дали под прозрачност разбирате пряко предаване на някакви неща или действителна прозрачност през документи, през всичко, което възниква като въпрос, да може да бъде
всичко,
видяно.
Всичко, което възниква като въпрос и това ни е основно послание към хората сега, като сме на терен. Това, което виждате, ще продължи и след изборите. И към гражданите, и към бизнеса. Вратите са отворени, няма неудобни въпроси.
Понеже съм сигурна, че ще се виждаме като започне кампанията и около нея ще можем да детализираме някои тези въпроси, само да изясним още няколко спорни неща. Дилян Георгиев, имаше доста критики и въпроси към вас, защо той ще е част от екипа районни кметове. Как отговаряте на тях? Между другото, ходихте ли в района, който той...
Да, бяхме.
Имаше ли там недоволни от него? Защото в другия балон социалния има хора от района, които не са доволни от него.
Имаше и доволни, имаше и недоволни.
Той е спорен, така ли?
Кое? Не бих казал, че е спорен. Ако беше спорен, ние нямаше да му гласуваме доверие. Преценили сме, че позитивите от неговата работа
Са повече от негативите.
Негативите. Няма човек, за който да има 100% позитиви. Нито за мен, нито за Делян. Със сигурност има нещо, което не сме направили, не сме казали както трябва. Въпросът е, кое е преобладаващото и дали човек е склонен да си признае грешките, да се учи от тях и да ги надгражда.
Всички ли досегашни кметове райони, които са били от България, т.е. от Демократична България, остават?
Не.
Някои от тях те не искат или вие сте решили?
Различно. Колективна преценка. Както казах, това не е процес, където един човек, аз или някой друг казва. Това е колективно решение. Ние си имаме процес, по който това нещо се случва. Всеки един районен кмет е кандидатствал с концепция за развитието
вие
на района.
Вие ли имате последната дума, господин Терзиев?
Аз съм един от четиримата, които одобряват.
Кои са тримата останали?
Представителите на отделните партии. Както казах, всяко...
Лидерите? Или човек от партиите?
Човек от партиите, който е натоварен с тази задача да може да представлява партията.
Тайна ли са имената?
Кое?
На другите трима.
Не са тайна.
Ами ако искате да ги кажа.
То всъщност са по трима човека от партия и на всяко едно
Зависимо от какво става. Да, но не са лидерите на формациите, а хора представени.
Лидерите. Това е друг въпрос, който
ме питаха. Да,
защо не се с вас? Не с вас, имате ли политическа подкрепа?
Да.
Чувствам пълна подкрепа. От трите формации. С господин Бонев сме всеки ден на терен.
За него не ви питам, там е ясно.
Многото млади, будни хора от Демократична България, от Продължаваме промяната. Също искам да използвам момента да им благодаря за всичките тези срещи, които те организират, за помощта на терен, за подкрепата. Така че подкрепата я чувствам. Това, че лидерите не са там, то е по-скоро функция, че те наистина имат много по-важни национални приоритети, отколкото да бъдат с нас в предкампанията. Но в нито един момент аз не съм усетил съмнение от тяхна страна или от други ключови хора в структурите им, дали нещата се развиват по правилния начин, дали кампанията ни върви добре или не. Така че съм много, много благодарен на всички за подкрепата и съм щастлив, че със всеки изминат ден усещам как ставаме все по-добър, все по-организиран екип.
Имаше ли през този месец момент, в който се разколебахте, в момент, в който мислихте, че няма да е, това не е вашето, че вие не може да останете в тая среда и да се откажете?
Не съм имал такива колебания. Те по-скоро, може би, ако ги е имало, са били съвсем в началото на процеса.
Не, аз ви питам за сега, след коментарите сега... около кандидатурата ви.
Не, аз не съм очаквал нещо по-различно, както казах в началото на интервюто. Знаел съм, че ще бъде трудно, знаел съм, че ще трябва да се боря и аз лично, и ние като коалиция с недоверие, с проблеми, но колебания не е имало. Аз наистина вярвам, че можем да направим нещо много по-добро за столицата.
Смятате ли, че щеше да бъде по-добре и вие щяхте да се чувствате по-сигурно, ако вашата кандидатура беше излъчена през вътрешни предварителни избори? Например, бихте ли предложил, сега вече има на терена още десни имена, има време до изборите да има такива?
Да. На теория звучи много добре. На практика не е много приложимо. Ние, за да стигнем до тук, това са 7-8 месеца работа. Работа, в която ние сме работили...
Но тя е била такава невидимата работа, в която очевидно избирателите не са участвали.
Тя е била невидима, но в крайна сметка от три различни партии с пет различни партии всъщност и едно гражданско движение, всяка една от които има невероятни хора, като господин Бонев, като господин Георги Илиев, като господин Трайчо Трайков, като господин Любо Георгиев и много други, сме успели да направим конструкция и отбор, който върви напред заедно. Това нещо много трудно може да се компенсира с едни избори. Разберете, аз вярвам в това, че процесът би могъл да бъде още по-добър. И нека го направим такъв за следващият цикъл избори. Но в момента ти не можеш да проведеш вътрешни избори за толкова сложна конструкция. Плюс това, то има страшно много детайли, на които никой не е отговорил. Кой може да гласува? Само партийни членове или не? Анонимно, с хартия на бюлетина. Това отново отклоняване на вниманието и хвърляне на фойерверки.
Казвате не против предварителните избори, но не сега.
Абсолютно. Нека това, което научаваме в момента, всеки да си вземе бележка и за всеки следващ цикъл да го донадградим. Аз смятам, че ние в текущият цикъл като подготовка сме направили много добри неща от към това как сме направили коалицията до това, върху какво
въпросът
сме
е, че има приоритет. Хора, които се чувстват изолирани от този процес и казват, те ни спуснаха кандидат без да ни попитат дали искаме този кандидат и това е смисъла на предварителните избори, ако мога да бъдат образовани.
Така е, но аз тук искам да отбележа нещо много важно. Аз не знам как точно се спуска кандидат, след като аз съм минал през националните съвети на всички партии. Това са десетки хора, които са имали възможността да се запознаят с мен, да ми зададат въпроси, по-удобни, по-неудобни и да преценят дали заслужавам тяхното доверие.
Ами, значи, това се появи е въпрос отникъде. Към партиите, по какъв начин пък те уведомяват своите членове.
Така е и пак казвам, със сигурност може да стане и трябва да стане по-добре. Аз много вярвам в прозрачността. Тя лекува най-много
съвсем малко време ни остана и то е за, надявам се, откровен отговор на въпроса, господин Терзиев. Налага ли ви се да правите нещо, в което не сте вътрешно убеден? Налага ли ви се да взимате позиции по политически въпроси, защото видяхме такива ваш, например, за Рожен, видяхме снимка с Зеленски. Някой казва ли ви, не е лошо заради нашите хора, да те видя, че си евроатлантик, че харесваш Зеленски.
Не съм толкова.
Че не харесваш пилона.
Не съм толкова добър хамелеон. Ако проследите мои изказвания, това за какво вярвам, дали има връзка между това какво съм казвал и какво съм направил с дела, с личното ми време, средства, контакти, ще видите, че няма голяма разлика. И това е, може би, един от проблемите за хората, които ме атакуват, че не е толкова лесно да ми се сложи на шийник. Аз слушам много внимателно хората, които вярвам в тяхното добронамерено мнение и съвет. Но съм човек, който си взима сам решенията и това нещо не се е променило през годините, защото иначе няма как да носиш отговорност. Аз много вярвам в личната отговорност.
Той само благо изглеждате, така ли?
Аз изглеждам благо и съм много добронамерен човек, но това не ми пречи да си имам собствено мнение и да го отстоявам, когато е необходимо. Аз си се боря за нещата, в които вярвам.
Последна дума, защото наистина влизаме в рекламите, а каквото чуем, го казвате, защото го мислите, не защото пиарите са ви казали, че звучи добре.
Не.
Не какво?
Казвам нещата, в които вярвам и това нещо не се е променило и няма да се промени. Не мисля, че няма да се променя като човек. Не съм се променил последните 20 години покрай успехи, покрай неуспехи. Аз съм си доста автентичен.
Добре, благодаря.
С всичките ми недостатъци.
Благодаря ви. Предполагам, че няма да сте убедил тези, които не са убедени в кандидатурата ви, но, както се казва, ефира ни е отворен за всеки, който иска да каже какво мисли за бъдещето на градовете ни. Васил Терзиев в студиото на Политически некоректно.
Благодаря.
И след разговора за местната власт, за изборите в София и за това, което предстои през есента, отиваме в Холивуд с Лилия Димитрова.
Отвъд хоризонта.
Шоуто няма да продължи, заявиха холивудските актьори, като се присъединиха към сценаристите в историческа стачка.
За първи път сценаристите и актьорите стачкуват заедно от 1960-та и аз се включих, защото с годините заплащането ми намалява. В началото имаше много повече компенсации и допълнителни пари, а сега с стриминг платформите парите за актьорите са все по-малко и е много трудно да си изкарваш прехраната.
Най-големият холивудски профсъюз представлява представляващ 160 000 филмови и телевизионни актьори, и гилдията на американските писатели настояват за увеличаване на основното възнаграждение и на остатъците, процент от таксите за стриминг телевизията, както и за гаранции, че трудът им няма да бъде заменен от изкуствен интелект. I actually
make less money. Сега изкарвам по-малко пари, като работя като актриса, отколкото през 90-те, а е важно да имам с какво да се издържам. Освен това, изкуственият интелект е много плашещ и ще ви кажа едно. Ако искате този глас, трябва да си платите.
Инвестициите, необходими за стартиране на мрежи за стриминг, точно както COVID-19 и променящите се навици, подкопаха приходите на кината и кабелните телевизии. Удариха и печалбите на студията. Корпоративните директори питат основателно, защо синдикатите изискват толкова сценаристи за сезон от 8 епизода на Stranger Things, колкото за 24 епизода на Seinfeld. В същото време моделите с изкуствен интелект повишиха перспективата сценариите, или поне техните първи чернови, да бъдат генерирани без човешко участие. И звездите и статистите се притесняват, че цифровите инверсии ще се използват без консултация с тях или заплащане. Брайан Кокс, звездата от Смело сърце и Роб Рой, споделя, че е изключително притеснен от употребата на изкуствен интелект. По негови прогнози, стачката може да продължи до края на годината.
Много съм притеснен от изкуствения интелект. На практика ти сага думи в устата, които никога не си или не би казал. Направо ти настръхва косата, как мога да ти изкопират речта. Трябва да уредим този въпрос още в зародиш, преди да е станал проблем. Защото иначе всичко ще е повторение. Няма да има нещо оригинално или ново.
Колегата му Сюзан Сарандън, която също излезе да протестира на улицата, заяви, че изкуственият интелект ще засегне всички в индустрията. След като вече излязоха информации за компютърно подмладяване на Харисън Форд в последния епизод от поредицата за Индиана Джонс, както и използването на компютърно генерирани гласове, които озвучават анимационни герои вместо истински актьори. Очевидно хората по върховете не желаят да вземат мерки. Затова ние на дъното трябва да започнем промяната, подчерта Сарандън.
За мен е очевидно, дори на съвсем примитивно ниво, че ако може да вземете лицето, тялото и гласа ми и ме накарате да правя нещо, за което нямам избор, това е ужасно. Дори да оставим на страна парите, не разбирам как хората биха искали да гледат такъв нагласен продукт. Важно е да представяме хората като хора.
Стачниците получиха подкрепа от още много знаменитости в кино и телевизионната индустрия. А звездите от новия филм Опенхаймер дори слязоха от червения килим по време на премиерата му. Според Шон Остин е крайно време огромната пропаст, зейнала между заплатите на директори и работници, да бъде намалена и хората да получат по-справедлив дял от печалбите на компаниите.
В даден момент трябва да се запиташ кой определя цената ни. Вижте колко хора протестират, хиляди. Ние определяме стойността си, както и публиката, разбира се. Публиката, която ни обича и иска да ни гледа в още филми и да играем други герои. Ако попитате хората как трябва да се разпредели пая, съм сигурен, че ще дадат 2% на актьорите.
Стачката на около 1500 сценаристи, която започна през май, доведе до безкрайни повторения на телевизионни ток-шоута, прекъсна повечето продукции за есенния телевизионен сезон и спря работата по високобюджетни филми. Присъединяването на актьорите със сигурност ще се отрази на големи продукции, като продълженията на Аватар, Дедпул и Гладиатор. Премиери на червения килим, промоционални интервюта и събития, като наградите Еми и Комик-кон, бяха спрени, отложени или проведени в минималистичен формат.
Работещият актьор си е обикновен работник. Знаменитостите са много малка част от актьорската гилдия. А наскоро излезе статистика, че близо 80% от членовете на актьорската гилдия не се класират за здравни грижи. Това е потресаваща цифра, като сметнеш колко развлекателни програми се консумират по цял свят. С много от колегите едва свързваме двата края, а студията не искат да ни дават процент от печалбата, което е изключително разочароващо.
Алиансът на филмовите и телевизионните продуценти, групата, която преговаря от името на студията, заяви, че е предложил значителни печалби на членовете на профсъюза. Те включват най-високото процентно увеличение на минималните нива на заплащане от 35 години насам и новаторски защити около използването на образите на актьорите от генеративния изкуствен интелект. Фран Дрешер, бивша звезда от телевизионния сериал «Бавачката» и председател на актьорския синдикат, нарече отговорите на студията на притесненията на актьорите оскърбителни и неуважителни.
Надявам се стачката да има ефект, защото сме на предните линии на фронта, защото пресата отразява това, което имаме да кажем, а ние говорим от името на милиони в страната и по света. Те възлагат надежда на нас. Резултатът от тази стачка и преговорите ще се отрази на всички и ако не си върнем контрола от алчните мегаломани, всички сме под заплаха да си загубим препитанието.
Говорител на Белия дом обяви позицията на президента Джо Байден, че всички работници, включително актьорите, заслужават справедливо заплащане и осигуровки. Фран Дрешер изрази задоволство, че стачните действия получават подкрепа на най-високо ниво.
Трогната съм и много щастлива от огромната подкрепа. Смятам, че зрителите и почитателите по цял свят са на наша страна. Оценяват какво допринасяме ние към живота им. И всички са на мнение, че работниците трябва да бъдат компенсирани и защитени.
Института Милкен изчислява, че икономическото въздействие на стачките в Холивуд може да достигне 4 милиарда долара. Но те заслужават специално внимание, защото са сред първите трудови спорове, които включват въздействието на изкуствения интелект, както и това как да се раздели плячката в ерата на дигиталните технологии. Тъй като нематериалните активи все повече движат корпоративните печалби, създателите на интелектуална собственост очакват по-голям дял. Тези преговори ще оформят битките между капитала и труда и в други индустрии, прекроени от технологиите.
Дочуване от нашия екип. Останете още малко с музиката на Тони Беннет.